Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Tačno je 9 sati. Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. A tema današnje Hipokratije, koje i nije bilo prilično dugo na programu, meso i tehnologija mesa, naročito u letnjim mesecima i u ovo vreme, koja nije tako jednostavan problem. Gost naše emisije je naš eminentni stručnjak, profesor višegodišnji na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, koji je sticem prilika, a što nije bilo u nekoj direktnoj vezi sa ovom emisijom, publikovao pre nekoliko mjeseci jednu impresivnu monografiju pod nazivom Tehnologija mesa. Profesor Ilija Vuković je naš današnji gost. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Pa, naši slušalci vas pamte, vi ste već bili jedan put, mislim, pre godinu.
Bio sam dva puta, ovo je treći moj gostovanje u vašoj emisiji.
Bilo je obilje pitanja o materijalu koji smo nas dvojica ovde razrađivali. U svakom slučaju, mi smo uvek govorili o mesu. Sada, profesore, ovo je jedna zgodna prilika da ja kažem našim slušalcima da ste vi vašu knjigu, koja je zaista, evo, imam je ispred sebe, on izašla pre 3 meseca u izdanju Zavoda za udžbenike. Tako, vi ste nju posvetili vašem učitelju i prijatelju, koji se zvao, kako?
Profesor dr. Isidor Savić.
Isidor Savić, on je bio nemački đak.
Je, između ostalog, nemački i američki i ruski.
A koliko ja znam, vi ste nemački čovjek i ste godine proveli.
Ja sam svoju doktorsku disertaciju radio u Nemačkoj i tamo sam prilično dugo radio na naučno-istraživačkim projektima u njihovom institutu za nauku o mesu.
Dobro. I sada, ovo vreme, evo, približava se leto. Ja se nadam da smo mi pregrmeli ovu nesreću koja nas je spopala sa tim virusom i COVID-19. I nekako se nametnulo da govorimo o tehnologiji mesa, koja je jako složen proces, a pogotovo kad je u pitanju letnje vreme. Ali ja ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, da li ste vi, pišući sve to i pripremajući ovo za studente i vaše kolege koji se bave tim istim problemom, imali u vidu i da li ste, pošto ja nisam pročitao vašu monografiju, da li ste vi naveli tamo da mi imamo u stvari prilično veliki pad proizvodnje mesa u tonama i vjerovatno zbog osiromašenja stočnog fonda, ili se ja varam?
Pa to je istina. Broj životinja u našoj zemlji za posljednjih 20-30 godina se značajno smanjio, čak više nego prepolovio. Tako da je opala i proizvodnja mesa, količina mesa. Međutim, to je imalo za posljedicu da naša zemlja uvozi jedan deo mesa, pogotovo mesa koje se koristi za preradu, znači za proizvodnju kobasica i drugih proizvoda od mesa.
Je to nešto znači što ste rekli, uvozi se ono za preradu? Ono,
pa uglavnom meso za preradu. Dobro.
Pa čekajte, da li to sada nešto, nekako kad se vratimo u doba Karađorđe i kad Miloša Obrenovića, onda smo mi bili dobro, ovako gledano po proizvodnji mesa, dobro smo stavili?
Pa mi smo ne po proizvodnji mesa, nego po proizvodnji životinja od kojih se dobije meso. Proizvodili smo, imali smo, izvozili smo, odnosno veliki broj svinja. ali to je bilo neko drugo vreme, drugačije okolnosti. Mislim da baš ne bi mogli to da kompariramo sada.
Pa ja mislim da ste vi u pravu i ne treba da kompariramo. Da. Na kraju krajeva mi smo prošli kroz teško vreme, ne samo mi, nego i mnogi drugi u našem regionu, i normalno je očekivati da su neke stvari poremetile. Mada kada govorimo o potrošnji mesa, ne zvuči nešto naročito dobro kad kažemo da mi trošimo recimo 25 kilograma mesa po stanovniku manje nego stanovništvo u Evropskoj uniji. To ne zvuči lepo, ne zvuči dobro, ali je tako.
Pa to je zvanična statistika. Prema nekim podacima mi negde između 40 i nekoliko, 3, 4, pa do 50 i čak 2, 3 kilograma godišnje po glavi stanovnika konzumiramo meso. Međutim, to je zvanična statistika. Ima tu nešto drugo o čemu statistika ne vodi računa. To su takozvana nekontrolisana klanja ili klanja u domaćinstvima.
A znatan broj životinja upravo se...
da tako kažem, po znacima navoda, pretvori u meso upravo na taj način.
Jeste, to mi nije palo na pamet.
Tako da to ne ide u evidenciju.
Da,
pa to se ne evidentira. Tako, ako to uzmemo, onda mi ipak malo više konzumiramo meso po glavi stanovnika nego, kako kaže, zvanična statistika.
A dobro, ako kažemo da mi imamo znatno manje svinja, recimo, u poređenju sa Holandijom. Da, recimo, Holandjanin ima 3 svinje, jedna glava holandska ima 3 svinja, mi imamo obrnutu situaciju, na 3 Srbina postoji, ili stanovnika u Republici Srbiji postoji jedna svinja. To pada u oči i govori verovatno o jednoj situaciji koja će morati da se popravi. Prosto ne možemo da razgovaramo sada o tako jednoj važnoj disciplini kao što je trgovina mesa, da ne kažemo da se očekuju mnoga poboljšanja koji su svesni i potrošači i proizvođači i ljudi koji brinu o svemu tome na državnom nivou.
Pa svakako da vi ste tu u pravu. Sad ja ne znam tačno te podatke, možemo samo da nagađamo. Međutim, činjenica je da je proizvodnja mesa kod nas manja nego u mnogim drugim zemljama, jel? Pa čak i u zemljama u našem okruženju, mislim na Mađarsku pre svega. Jel? Ali ono što ovde, to je tako, ne vredi ništa. To je
situacija.
Tako. Međutim, tako. Naše meso je ipak veoma dobar kvalitet. To je ono što treba istaći. Znači, naše proizvodnja, naš mesa kod nas još uvek je nije toliko intenzivna kao što je, recimo, vi ste pomenuli Holandiju, da ne pominjem Nemačku ili ne znam, neke druge
Danske. Da, u stvari, ja sam izneo najbolje primere Švedske, što nije možda
ali,
i...
Ali, recimo, kod njih je proizvodnja intenzivna, znači u velikim farmama i tako dalje. Kod nas još uvek znatan deo životinja namenjen za proizvodnju mesa se gaju u domaćinstvima, na manjim farmama i tako dalje. Nego kod njih.
A dobro, profesore, vi ste sa ogromnim poštovanjem meni govorili kad smo se pripremali za ovu emisiju o vašem učitelju, a kasnije prijatelju, profesoru Isidoru Saviću. I vi ste rekli da mi jeste da zaostajemo u proizvodnji, jeste da imamo osiromašen stočni fond, ali ste mi isto rekli da mi nemamo neko veliko zaostajanje u tehnologiji mesa. Prosto da se prate trendovi svetski, da, industrija i odnos prema tom životinskom fondu.
Jeste. To je tačno. Naše industrijske klanice, odnosno fabrike za preradu mesa, opremljene su isto tako gotovo najsavremenijim mašinama, koriste najsavremenija saznanja iz tehnologije i, što je vrlo bitno, primenjuju u svojoj praksi one sisteme kvalitete i sisteme za bezbednost hrane. Tako da naše meso u tom pogledu ništa ne zaostaje za mesom koje, ako gledamo sa tog aspekta tehnologije proizvodnje, za mesom koji se proizvode u drugim zemljama.
A dobro, da li su ti tehnološki napreci o kojima je bilo reč kad smo također razgovarali o svemu ovome, da li je naša industrija, koja je ranije i postojala, ja ne znam da li sada postoji proizvodnja mašina koje se koriste...
Uglavnom sve iz uvoza.
Sve iz uvoza.
Jeste pa to postoje renovirani svetski proizvođači različitih mašina i opreme koje se koriste i u našim fabrikama se nalaze njihovi uređaji, aparati i tako dalje.
A dobro, kada vi dobijete jedan kontingent tih aparata koji... Tu ima sad mnogo i elektronike i
ima,
šta
ima, jeste.
Interesantno je da nam kažete da li to osoblje koje radi u tim pogonima za, to se zove klanice,
jeste,
da li su oni prethodno imali neko dopunsko školovanje ili pripreme ili je to išlo onako da se u hodu savlada?
Uobičajeno proizvođači koji isporučuju opremu, jeli, oni imaju svoje ljude koji posle edukuju radnike kako treba to da se koristi. Ja, to je tako.
Ali ti radnici, sada moram da vas pitam, odakle dolazi taj svet koji je u tim klanicama, ti radnici?
Pa postoje razne mesarske škole, uči se mesarski zanat i dalje kao što se nekada učio i tako dalje. Jeli, i većine, zatim iz raznih srednjih škola postoje srednje škole za mesare, mesarske tehničare.
A ja nisam to znao.
Jeste, postoje.
Pa čekajte, srednja škola za mesare postoje?
Ja mislim da postoji u Beogradu jedna. Da.
Pa dobro, to je
ja obično. Srećem, na primjer, neke prodavce koji mene prepoznaju. A, kaže, mi smo profesore, doktore, kaže, mi smo iz neke vaše knjige čitali, učili nešto i tako dalje. Postoje, znači da postoje.
Pa dobro, to je i logično da, jer vremena su takva, ne možete sada da stavite pri jednu mašinu koja košta ne znam koliko i koja...
Jeste, ali pored toga, kod nas se ova naša struka o kojoj mi sad pričamo intenzivno uči i predaje i postoje, razvija, izvinjam se, kao nauka i tako dalje, na univerzitetima, na visokim strukovnim školama, recimo u Beogradu, u Novom Sadu, na Tehnološkom fakultetu, tamo rade moji kolege, u Zemunu, na Poljoprivrednom fakultetu, na Odseku za prehrambene tehnologije, u Beogradu na Fakultetu veterinarske medicine, ima Institut za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla. Zatim čitav niz strukovnih škola, postoji u Čačku, postoji, ja sam sad dobio spisak, sad vam ne, ovih dana, jedno 15-ak adresa, gde se na ovaj i onaj način uči o mesu.
Pa dobro, to je onda ohrabrujuće da jeste. To nije sad onako, aj pokupiš ljude s ulice pa da
ne, tamo posla. Mogu vam reći da su naši mesari od uvek, a ja to veoma dobro znam, jer potičem iz takve porodice. Moj otac je u svoje vreme bio direktor jedne industrijske klanice i znam, odrastao sam tako reći u sklanicu, igrao sam malo i u dvorištu u te klanice, koliko su to propisi dozvoljavali. I naši mesari su uvek bili vrhunski majstori.
Pa to je u stvari zanat,
jeste,
kao
je
i svaki zanat. Drugi.
To je zanat, a zanat koji se razvio dugi niz godina, dugi niz vekova, dugi niz milenijuma, znate, počevši od probitnih zajednica, kad je čovjek bio lovac, pa počeo da lovi životinje, pa da gaji životinje i tako dalje. Tako se razvio taj mesarski zanat i tako se razvijala i tehnologija mesa. Ja.
To je kako se razvija naš razgovor i kako ulazimo u dublju tu temu, sve se vidi da, više se vidi da to uopšte nije jednostavna materija, bar ja shvatam koji vama postavljam pitanja, da je to u stvari jako složena materija i da tu nema mnogo amaterizma, nema improvizacije.
Nema, pre svega danas, tehnologija mesa je jedna multidisciplinarna nauka. Znate, ona je kao struka počela se razvija, kao i što je se razvija u životu čoveka, jer ona je praktično bila na neki način sudbina čovekova da bi opstao. Ali kao nauka je počela se razvija u okviru studija veterinarske medicine. Međutim, to je bilo pre stotina godina, savremena tehnologija mesa je multidisciplinarna, ona predstavlja deo pre svega prehrambeno-tehnološke, poljoprivredne, tehničke, hemijske, fizičke, ekonomske, pa čak i veterinarske struke na neki način, jel? I svaka od tih struka ima neko svoje mesto i svoj značaj u tehnologiji mesa.
Dobro. Profesor, da li se vi slažete da mi napravimo jednu malu pauzu i da pustimo jednu muzičku numeru koja je pripremljena za vas pre ove emisije?
Kako da ne? Hvala.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama u studiju je profesor veterinarskog fakulteta, dr. Ilija Vuković. Profesore, da bi smo uopšte razgovarali o tehnologiji mesa, mi ne možemo da ni da zamislimo sada te mašine, te ljude, a da oni nisu u nekom prostoru. Taj prostor, naravno, mora da bude verovatno veliki, jer su i životinje velike gabarita, mašine takođe. Tu ne može da radi jedan, dva ili tri radnika, nego verovatno ih ima više. Tako da, bilo bi interesantno za naše slušalce da im kažete kako se dolazi i šta je sve potrebno da neko pribavi, da tvrdi, da dokaže nekome da bi dobio dozvolu da sada sazida neku klanicu kroz koju će prolaziti hiljade, hiljade tokom vremena životinja različitih gabarita.
Pa ovako da krenemo od početka, možda će se mi dati koji minut više ovoga puta. Mi definišemo klanicu kao objekat u kome se uzdržavanje načela higijene i tehnologije kolju životinju i proizvodi meso za ishranu ljudi. Znači meso koje je potpuno bezbedno, koje pored svojih svih nutritivnih svojstava i svojstava kvaliteta neće ugrožavati zdravlje potrošača. Dakle, klanica kao objekat mora da ispunjava odgovarajuće građevinske uslove, zatim uslove u pogledu opremljenosti, stručnosti rada, higijenskog načina rada. Jel? I takođe u klanici, što je vrlo bitno, mora da postoji jedna inspekcijska služba kada je u pitanju hrana životinjskog porekla. To su doktori veterinarske medicine koji rade kao inspektori u klanicama, koji u sve to svojim radom obezbeđuju da to meso bude potpuno bezbedno za upotrebu u ljudskoj ishrani. Ova materija je inače regulisana zakonskim propisima. Te propise donosi i na neki način sprovodi Državna veterinarska služba, odnosno u našem slučaju Uprava za veterinu koja se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede. Postoje prema zakonu o veterinarstvu u klanicama se odvija veterinarska delatnost ili drugim rečima, da budem jasniji, u njima se proizvodnja hrane i kvalitete hrane nalaze pod stalnim kontrolom veterinarske inspekcije. Postoje podzakonski akti koji opet regulišu, odnosno propisuju sve te bezbrojne tehničke uslove koje taj objekat mora da ispunjava, da bi mogao da se koristi za klanje životinja, obradu, preradu mesa.
Jer on mora da bude van grada?
To je nekada su klanice zidane u gradovima. Danas je obavezno da se krane van naseljenih, izvan naseljenih mesta. Znači, udalje, ali opet dobro povezani sa saobraćajnicama i na onim mestima koja nisu ugrožena radom nekih drugih industrijskih pogona, a isto tako i klanice kao objekat ne sme da ugrožava rad drugih pogona, niti recimo stanovništva u tome gradu.
Miris otpadne vode.
Naročito miris otpadne vode i tako dalje.
I sada, proste, ovo sam ja pretpostavio da će biti, procenio sam prosto da to mora da bude zakonski regulisano i da sad ne može neko sada dođe na ideju, idem ja popodne da napravim klanicu. To naravno ne može.
Naravno, sve mora biti, moram da vas prekinem, mora biti ekonomski opravdano. To je vrlo bitno. Znači da u kraju...
Ukoliko nije oblast, privatno lice koje...
Pa dobro, i onaj, znate, koje privatnik ima svoj neki kapital, on ga čuva, hoće da ga oplemeni, neće da ga baci u ludo.
E sada, ja bih hteo i prosto ne znam kako da formulišem to pitanje, zato što bih hteo da i slušalci dobro razumeju šta ćete vi reći, a to je taj čin klanja životinje. Meni je to toliko je, kada uopšte pomislim na to i sada, ja sada imam pred sobom jednu sliku jedne velike životinje, krave i tako. I sada neko prilazi i kolje tu životinju.
Izgleda vrlo drastično. Kako to? To bi trebalo, moglo da izgleda vrlo drastično, jel? Pa vidite...
To jako grubo zvuči.
Jeste.
Mi nemamo u našem jeziku neku finiji izraz, ali dobro. Kakav je takav?
Jeste.
I kako se to obavlja?
Pazite, samo klanje kao proces, jel, putem koga se od životinja pretvara u meso, jedan vrlo složen danas tehnološki proces. On obično započinje umamljivanjem, zatim iskrvarenjem, skidanjem kože ili šurenjem i skidanjem dlake, vađenjem unutrašnjih organa, rasecanjem mesa, obradu polutki ili trupova, hlađenjem i tako dalje. Ja. Ono što je vrlo bitno danas u savremenoj industriji, to je da se vodi račun, da bi trebalo, i to zakonski propisi vrlo striktno nalažu, da se vodi računa o zaštiti životinja, o dobrobiti životinja, kako se to kaže. Prema tome, samo postupanje sa životinjama prilikom dovođenja u klanicu, transporta, istovara, boravka u depou klanice, to je jedan prostor gde životinja čeka na klanje, a pogotovo omamljivanje životinje.
E, to je, da nam to kažete.
Koje ima za cilj da dovede životinju u besvesno stanje u kome neće osetiti bol prilikom presecanja krvnih sudova, znači, pri čemu je štitimo od bola, od mučenja i svega onoga neprijatnog što mi možemo da učimo o njom. Istovremeno štitimo osoblje u klanici od mogućih povreda na radu. Mi danas imamo nekoliko tih metoda umamljivanja, koje se grupa metoda, to su pre svega neke mehaničke metode koje se danas koriste samo prilikom klanja najčešće goveda i kopitara, veliki život, imamo primjenu električne struje, jel? I najzad imamo primjenom gasova za umamljivanje, koje praktično, ajde da grubo uporedimo sa anestezijom prilikom operacije.
To je lepo poređenje, u stvari, zašto
koriste se ugljen dioksid u prilično visokoj koncentraciji, koristi se argon, počinje da se koristi helijum i tako dalje. I to su metode, te gasne metode umamljivanja su u stvari sa aspekta zaštite životinje najbolje.
I sada, vi u svemu tome imate direktan akt lišenja života, lišavanja života životinje i izdvajanje mesa koje će biti pripremljeno na ovaj ili onaj način. A šta se događa sa otpadnim materijalom i da li je koža, je li ona pripada otpadnom materijalu ili ona je industrijsko neki materijal koji ima svoju vrednost i koji se prodaje?
Evo, sad smo došli na temu proizvoda klanja. Šta se dobija klanjem životinje?
Eto.
Evo, klanjem životinje s jedne strane dobijamo one proizvode koji su namenjeni za ishranu ljudi. To su trupovi ili polutke ili drugim rečima meso. Jel? Zatim unutrašnji organi kojih ima priličan broj i na kraju krv, pod uslovom da je dobijena na odgovarajući higijenski način. pored ovoga, mi imamo čitav niz proizvoda životinja koji se ne koriste po tradiciji u ishrani. Neđe imaju odgovarajući tehnički značaj ili je u pitanju, recimo, to su čitav niz organa, tkiva i tako dalje, dobijeni klanjem životinja, koji imaju određeni tehnički značaj. Zatim tu se nalaze razni klanični otpaci i sad ovo novije kod životinja koje potencijalno mogu da budu, da sadrže u sebe uzročnik ili prione transmisivnih spongioform encelopatija, kao što su, na primjer, goveda, ovce i koze, jeli? Imamo taj takozvani specifičan rizični materijal koji mora na odgovarajući način da se sakuplja odvojeno od svega ostalog,
i da se
poništava, da se, i to je vrlo ovako strogo propisano, u destruktorima na 133 stepena, 20 minuta, i posle toga da se spaljuju u pećima na temperaturi iznad 850 stepena.
Profesore, ovo je tako jedna, baš za mene, ovo je teška materija. Pa evo, ja vam predlažem da napravimo jednu malu muzičku pauzu da bi prešli na malo teže pitanja. Sada da kažem našim slušalcima da je u studiju u emisiji Hipokratija profesor veterinarskog fakulteta i naš ekspert za meso i tehnologiju mesa, dr. Ilija Vuković.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my love. I say I'm gonna get high. Tell you, don't even say it no more. How will you ever get down and I'm afraid? How will you ever get down? Yeah, 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 I'm gonna try. How will you ever keep on getting high? How will you ever and it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends?
Najzad smo, posle mog zamuckivanja i postavljanja pitanja, koja nisu baš, nešto ne ponosim se naročito time, ali je, morao sam tako, eto, kad govorim o svemu tome, nekako imam neki ovako loš osjećaj. I sada smo došli na onu pravu stvar, a to je građe i hemijski sastav mesa, odnosno upotreba mesa, korist, neizbežnost i jedna trajnija zavisnost od mesa koja traje milenijumima. Hoćete vi nama na jedan, ali da ne bude to neki naučnički recimo procede i da elaborat, nego da nam kažete šta u tom mesu postoji i ako možete neke dve, potpuno dve različite grupe mesa, pa da nam uporedite, na primjer, to živinska mesa i ovo. Prosto...
Pazite, kada kažemo meso, ono, dobro, svaki čovjek, onda pre svega se misli na skeletnu muskulaturu, zaklani životinja pod kontrolom, jeli, sa pripadajućim tkivima. A ta pripadajuća tkiva su vezivno tkivo, masno tkivo, zatim tu ima malo nervno tkiva, epitelnog tkiva i tako dalje. Jel? Pod pojmom mesa u širem smislu često se podrazumevaju i unutrašnji organi i krv zaklanih životinja. Jel? Tako dalje. Dakle, skeletni mišići sa pripadajućim tkivima. Sva ta tkiva imaju odgovarajući značaj. Naravno, najveću količinu mesa predstavlja mišićno tkivo. Negde otprilike između 75 pa do 80 i 90 i neki procenat. Znači, ostalo su vezivno tkivo, masno tkivo i sve ono ostalo.
To je niži kvalitet, u stvari, u komercijalnom smislu.
Da vam kažem, sva ta tkiva imaju svoj značaj za kvalitet. Ne možemo reći ako imate mišić, naravno, najviše se ceni musculus ileopsoas. To je takozvani biftek. To je najskuplji deo. Zašto se on najviše ceni?
Zato
što ima najmanje vezivnog tkiva. Znači ima najmanje vezivnog. Tu je, u tome mišiću imamo negde, recimo, oko 5-7% vezivnog tkiva. I to samo na površini. I sada kada mi skinemo onu fasciju sa površine toga mišića, nam ostaje gotovo, ne baš potpuno, ali gotovo čisto mišićno tkivo.
Znači, u tome je tajna bifteka.
Jeste, u tome je tajna bifteka. Znači, musculus ili opsoas, je li, to je onaj biž. I on, taj mišić se nalazi, znači, imaju sve životinje, počevši od kopitara, goveda, svinje i tako dalje, telad, je li, to je to. Opet imamo nasupro tome mišiće donjih delova ekstremiteta, kako mi kažemo, ili nogu, recimo životinje, koji su bogati vezivnim tkivom. Recimo, musculus, oni mišići, fleksori, ekstenzori prednjeg i zadnjeg ekstremiteta.
Da.
Znači, onaj prednja kolenica, zadnja kolenica. Oni su bogati vezivnim tkivom. E sad, svako to meso, u zavisnosti od toga, ima svoju namenu. Biftek je namenjen za obradu na roštilju, brzu obradu, naravno, kad je to meso zrelo. dok recimo ribić može da se koristi samo za one vidove toplotne obrade gde meso mora da se obrađuje toplotnom u vlažnoj sredini, bilo da se kuva u supi, bilo u gulašu i tako dalje, raznim paprikašima, eto. To bi bilo za to. E sad, tu imamo još nešto. Imamo kod živine, imamo dve grupe mišića, imamo i kod drugih životinja. Kod živine je to jako uočljivo. Imamo belu muskulaturu koja se nalazi na grudima, znači kod domaće kokoške i ćurke, kod guska i patka ima već nešto drugo. I imamo crveno mišiće, jasno razdvojeno, koje predstavljaju bataka i kara, meso kara, bataka i bataka. Ja. To je nešto sasvim drugo.
I sad vas pitam jednu praktičnu stvar, zato što će verovatno slušalci kažu šta su ovi ušli u tu teoriju, da li nama nešto kažete. Ohlađenju i zamrzavanju mesa. Koliko meso može da bude zamrznut, a da ne izgubi na kvalitetu?
Pa to su uopšte svi postupci kad konzervisanja mesa, ima ih više, počevši hlađenje, smrzavanje, soljenje, salamurenje, dimljenje, sušenje, toplotna obrada, takođe postupak konzervisanja, ali to je sve što je ljudskoj civilizaciji poznato milenijuma već. Ali vremenom se ti postupci usavršavali. Hlađenje je uobičajeni postupak, konzervisanje mesa, i meso mora da se hladi iz prostog razloga da bi se te biohemijske i druge promene koje se dešavaju u skeletnoj mišići kada se zakolje životinja na neki način kanalisale i usmerile u željenom pravcu da bi dobili meso dobrog kvaliteta. A s druge strane, da bi one mikroorganizme koji su prilikom klanja kontaminirali površinu muskulature, zaustavili u njihovom razmržavanju ili usporili njihovo razmržavanje.
Samim činom zamrzavanja.
Samim činom spuštanje temperature. Jer vi znate, sećate se, to smo učili nekad na fiziologiji i vi i ja, da snižavanje temperature za svaki 10 stepeni, brzina enzimskih reakcija opade najmanje dva puta.
Je
li tako? Prema tome, ako je temperatura muskulature kad zakoljemo životinju 38 do 40 stepeni, znači pa spustimo na 30, pa na 20, pa na 10, pa na 0. Znači mi znatno usporavamo enzimske promene u muskulaturi, ali isto tako enzimske reakcije u ćeliji mikroorganizama. I na taj način mi čuvamo meso za neki period. Kada je u pitanju ohlađeno meso, u zavisnosti od čitavog niza faktora, od brzine hlađenja, vrste mesa, stepena kontaminacije mesa prilikom klanja i tako dalje, to meso može da se čuva između jedne do tri nedelje.
Je li tako? Tri nedelje?
Od jedne do tri nedelje. Znači, ali ako tri nedelje, ako je zaista sve bilo...
I ono zadržava svoj kvalitet.
Ono zadržava svoj.
Blizu optimalno.
Ako hoćemo duže, da meso čuvamo 3 meseca ili 6 meseci ili 12 meseci pa i 18 meseci, tada moramo da mu spustimo temperaturu ispod nula.
Dobro.
To znači sada... negde od minus, ispod minus 12, minus 18, minus 24. Tako da.
A kad odlučite iz nekog razloga, ja sad ne znam koji su razlozi da recimo u klaničkim industrijama se dimi meso i toga ima, koju vrstu drveta koja vrsta drveta se koristi i koju vi preporučujete kao ekspertne stvari da bi se meso dimilo i da ima jedan fini ukus i da ne gorči i da bude zdravo, naravno.
Evo ovako. To je već jedan poseban postupak konzervisanja. Takođe poznat koliko je poznata i ljudska civilizacija, znači dimljenje. Postoje čak ti arheološki nalazi da je prvobitni čovjek koje sve civilizacije, sumerska civilizacija, recimo, koristila je soli, šalitru, kuhinsku sol, šalitru, koristila je dim i tako dalje, ili za ribu, pre svega. Dim je proizvod nepotpunog saborevanja drveta. Znači, ako hoćemo da dobijemo dim, drmo ne sme da tinja, da plamti, onda ne dobijemo dim. Dobijamo vatru i pepeo i gasove neke. Ja. A dim dobijamo ako drvo polako ne sagoreva bez nepotpuno, znači u sredini bez kiseonika ili sa malo kiseonika. I tada dobijamo dim. Zašto je dim bitan i zašto, kako on utiče? U dimu se nalazi nekoliko hiljada, čak više od 10.000 različitih hemijskih supstanci, među kojima neke grupe jedinjenja koje su nama poznate iz medicine, veterinarske medicine i tako dalje, kao što su fenoli, aldehidi, ketoni, alkoholi, jeli, koji se koriste kao dezinficijensi. Znači, oni se nalaze u dimu. Jedinjenja iz grupe tih, iz grupe tih hemijskih.
U stvari, dim,
i oni deluju...
Dim je kancerogen, on je u stvari sterilizirajući.
Ne, ne, ima, pazite, ne smemo to izreći. On deluje povoljno, znači deluje na mikrofloru koja se nalazi na površini mesa, usporava njihovo razmržavanje i deluje povoljno na ukus, na miris proizvoda i tako dalje. Deluje malo i na konsistenciju, ali u dimu se nalaze i štetne supstance.
A čekajte, on deluje baktericidno? To
deluje,
sam
kako da
kažem.
Ne. Jer to fungicidno i baktericidno.
To je velika stvar. Da,
znači, slušaju, fenoli pre svega...
Slušalci čuju, jeste. A ne da je on kancerogen dim.
Ne. E, ali u dimu, to moram da kažem sad, mogu da se nađu i kancerogene supstance. To su sve, pre svega, jedinjenja iz grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika.
E, to je, da, dobro.
To, ja mislim da već kad ste me pitali da li ima, da li nema, može da ima. Dakle, nema, može da ima. Od čega zavisi? Zavisi od temperature piroliza sagorevanja drveta. Ako je ta temperatura visoka, ili ako sa drvetom sagoreva neka organska supstanca, recimo ako se koristi, ja vidim ljudi dime, koriste drvo koje je farbano,
da, to je, da.
Tada je dim prepun kancerogenih jedinjenja. Jel? Prema tome, u dimu mogu da se nalaze i savremeni postupci u industrijskoj proizvodnji mesa se baziraju na onim postupcima dobijanja dima koji daju što je moguće manje, što je više korisnih, što manje štetnih supstanci, posle čega se taj dim još filtrira, prečišćava, pri čemu odstranjujemo policiklične aromatične.
Evo vas pitam ovako, profesor, kad vi, pošto vas često zovu da idete tamo, ne samo da držite predavanje, nego i što kažu, ono što vi rekao ste, male tezge, da iskontrolišete nešto. Kako vi, kako se kontroliše kvalitet, recimo, dimljenog mesa? Šta vi uradite kad dođete tamo, kažete daj donesi mi to i kako vi to kontrolišete?
Pazite, šta je bitno? Bitno je na površini, površina pre svega proizvoda, dim se nalazi na površini. I dim predstavlja jedan konglomerat između mešavine vazduha i svih tih hemijskih jedinjenja koji mogu da budu u obliku gasova, para, ne mislim vodenu paru, para i čestica. Bitno je dobiti dim bez čestica. Ako dobijemo dim sa dosta čestica, to su koloidne čestice, to je gar, čađi i tako dalje, ako toga imamo na površini dimljenih proizvoda od mesa, onda smatramo da taj proizvod nije, da proizvodnja nije bila uspešna, da on lošije kvaliteta, a upravo u tim česticama dima nalaze se štetne supstance.
Da, razumem.
I dim koji se koristi, on mora imati beličastu ili sivu, pepeljastu boju, beličastu boju. Što je bleđi i belji, to je kvalitetniji. Znači da smo ostali, gasovi i pare su ostale u dimu, a čestice u kojim, uz koje se nalaze te štetne supstance su eliminisane. Mislim, u ovom razgovoru treba pomenuti našeg učitelja i profesora dr. Isidora Savića, koji je značajan u tome što je utemeljio nauku o mesu i tehnologiju mesa kod nas u Jugoslaviji. On je 1952. godine odbranio svoju doktorsku disertaciju u kojoj je izučavao posmrtalne promjene u muskulaturi goveda, znači zrenje mesa. To je jedna stvar.
A dobro, ili imate vi profesore naslednika, vi i on?
Da. Napisao je tada prvi knjigu Klanici i tehnologija mesa. Prva knjiga na srpskom jeziku i tada. Iza toga je usledio, posle te knjige, njegove disertacije, usledio jedan ubrzani razvoj industrije nauke o mesu i tehnologije mesa Jugoslavije. On osniva Jugoslovenski institut za tehnologiju mesa. Počinje izgradnja klanice, velikih industrijskih klanica u Jugoslaviji. Časopis jedan, tehnologija mesa, naučni skupovi i tako dalje.
Profesore, ja bih Ovako, prvo da vam kažem da je bilo jako zanimljivo i svašta smo čuli od vas, da vam se zahvalim i da prosto da vam kažem da ovakva emisija zaslužuje malo više vremena i mi ćemo videti ukoliko se ukaže prilike da vi ponovo dođete u ovaj studio. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Da bi ova emisija uspela kao što očekujem da jeste, moramo da se zahvalimo režiji koja je dala svoj puni doprinos, a naš gost, profesor Ilija Vuković, ja želimo vam lep dan, nadam se, i da razmislite na drugi način o životinjama i dobijanju mesa od njih. Ja sam Momčilo Lobođorđević, sa vama sam svako život u ovo doba i srdečno vas pozdravljam. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose. They stay at the carnival.